Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugun 9 iyul kuni Ostona jarayoni sammitida ishtirok etish uchun Eron poytaxti Tehronga yetib keldi. Turkiya rahbari prezident saroyida alohida qabul marosimi bilan qarshilandi. Shundan so'ng Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi va Turkiya rahbari o'rtasida uchrashuv boshlangan. Davlat rahbarlari suratga tushib bo'lgach, muzokaralarni yopiq eshiklar ortida o'tkazgani aytilmoqda. Erdo'g'onning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Tehronda bo'lib o'tadigan Ostona uchligi sammiti Suriyani tartibga solish jarayonini qayta ko'rib chiqishga hissa qo'shishi mumkin. Sammit Ostona jarayonini qayta baholash yuqori ko'tarishga yordam berishi mumkin. Putin va Raisi bilan bu masalani va Suriyadagi so'nggi voqealarni muhokama qilamiz, dedi u. Bugun 19 iyul kuni Tehronda Suriya mojarosini tinch yo'l bilan hal etish kafolati bo'lgan davlat rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Sammitda Rossiya, Eron va Turkiya prezidentlari ishtirok etadi. Tomonlar muzokaralar yakunida qo'shma bayonot qabul qilishni rejalashtirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.